When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end,
hay veces en las que un reformador, cuando presume de tal, de ser reformador, pues debe de actuar. Las reformas no solo significan modificar estructuras competicionais, modificar o nome das competicións. Reformas son, teñen que ser moito máis importantes, moito máis estructurais. Estou falando, lóxicamente, do que debe de facer a federación, as federacións, e sobre todo cando a realidade lles bate no rostro. O caso do que está pasando nestas semanas. Nos, na pasada, tiñamos unha conversa con Cristina Veiga, a nai de Paula Rodríguez Veiga, con un problema sendo menor, e que ao final a xurisprudencia federativa deulle a razón e invalidou calquera cousa que asine, porque a lei do menor está por riba de esa asignatura do menor ou do titor, do pai, de quen se trate. Esta semana estamos vendo o mesmo. Compañeiros da Cadena Ser Santiago, compañeiros do Punteirolo, sacaron a luz un problema existente nun clube daquela zona, en concreto o Amio, e con xogadoras esa disputa que existe pola retención e o desexo de marchar o cacheiras, en algúns dos casos, de distintas xogadoras que pertencían a ese club. Estamos falando de fútbol afeccionado, de fútbol na que unha futbolista xoga por amor ao fútbol, por pasalo ben, por competir tamén dun determinado xeito, por levar unha vida sa, por levar unha vida que ela decide e que debe de decidir por sí propia, non por sí mesma. Con todo isto, quero dicer que a legislación do fútbol ten que adaptarse á realidade. Nos anos 80, os futbolistas transformaron o fútbol, o dereito de retención, porque fixeron unha folga, a primeira folga na historia do fútbol español. Pablo Porta se llevateron ben nos dous lados do rostro. Anos despois, cando o mundo cambia, Europa cambia, hai unha nova legislación, unha liberdade de tránsito para os traballadores, e un señor que se chama Bosman bateu no rostro dos dirixentes da UEFA e dos dirixentes da FIFA. O fútbol non está por riba da realidade. O fútbol non ten un universo único no que fai e desfai ao seu antollo. A reforma do fútbol é necesaria e ten que ser de acordo co que exixe a realidade, co que exixe a legislación de cada país libre, de cada Estado democrático, de cada Estado social, de cada Estado de dereito. Aí, entón, recoñeceremos a un reformador. Yo digo para o señor Rubiales e para o señor Louzán e para todos os señores que dirixen as distintas territoriais na mellor ou menor capacidade que teñan para facer esas reformas, pero sí, en todo caso, para debatilas e intentar leválas a bo porto nas asembleas correspondentes en na sede das Rozas. Hoxe é día 29 de outubro, estamos no 29º programa de In the Corner. Íamos ter a Manel Díaz e llevamos a dedicar, non dedicar, pero sí ter unha lembranza cariñosa para él e para a súa familia, porque ao final tivo que ser baixa de última hora. Afortunadamente parece que non vai haber problema, pero con un familiar directísimo que tivo unha infección e que hoxe tivo que acompañar a esta persoa ao hospital, e lle desexamos o mellor e unha aperta enorme, tanto para él como o seu familiar directo, pero que en sí está, e por eso é posible facer este programa, porque é fundamental para que isto sexe así, e don Xavier Fernández, Ali, No Control de Son, e quen lles fala, que son, como sempre, Carlos Castro. Sin moito máis, comezamos. E sin moito máis, como digo, comezamos tamén a dicirles que hoxe vai a ser un día eminentemente de guardarredes. Vamos a ter tres convidadas, hoxe sí, pleno de mulleres, como creo que debe ser a tónica deste programa. Elas son as protagonistas. Digo que vai a ser un día de guardarredes porque vamos a ter convidadas a dúas delas e ademais dúas lideresas, dúas fecha cancelas dos clubs que van liderando as táboas en Primeira Nacional e en Primeira División Galega. E tamén teremos polo medio a unha veterana, unha veteranísima, unha xogadora de grande experiencia e a capi do Vitoria de Santiago, que nos vai a contar un pouco que está pasando co Vitoria esta temporada e seguramente cales van a ser as solucións que van a permitir que o Vitoria saia deste pequeno buraco no que se meteu no comezo. Pero antes de ter a estas convidadas, quería facer simplemente un comentario sobre o que vai a ser esta xornada que comezará xa mañá con varios partidos. E entre outras cousas, pois temos un Dux Logroño Deportivo. Manel, como dicíamos, que non está hoxe, pero sempre marcou a referencia para saber onde vai estar o Depor, que pode ser do futuro do Depor no partido contra o Levante Las Planas. Eu lle dicía na semana pasada, el tamén concordaba con isto, que esta semana e o domingo a unha da tarde no campo Mundial 82 de Logroño vai haber un partido onde se van a determinar tamén moitas desas posibilidades que pode ter o Deportivo para ser o primeiro, porque este ano, si queres ir á Primeira División, só serve ser primeiro. O que se vai a topar o Deportivo? Pois se vai a topar a un dos equipos máis reforzados. Eu sempre dixen tamén que para min o Logroño é o grande favorito desta competición. Apostaron moi forte, levan anos en Logroño metendo diñeiro dentro do deporte, aí se traduciu nun gran equipo de balonmano masculino, teñen un equipo que non é tan bo en baloncesto feminino, un equipo destes ascensores, o Campus Promete. O ano pasado tiveron a decepción do descenso do equipo masculino do fútbol profesional da Unión Deportiva Logroñés, pero teñen dous equipos de Logroño na primeira ref. E o equipo feminino, pois, o ano pasado, despois de varias temporadas, desde a 18-19, que subira a primeira división, caeu a segunda, cambiaron tamén, houve unha pequena revolución, e este grupo, onde incluso hai algún empresario futbolista galego, o Dux, meteuse ali, queren sacar o equipo para arriba, e para iso ficharon. Souberon manter as xogadoras importantes destes anos en Primeira División, ficharon xogadoras tamén importantes. Supoño que a futbolista estrela, a fichaxe máis importante foi a de Olga García, que lamentablemente para o Depor, felizmente para ela e para todos os que nos gustou o fútbol, conseguiu volver xa hai no partido anterior, despois dunha lesión de 9 meses, e vai a ser unha futbolista importante en canto colla forma para que o Dux Logroño este aí competindo pois co Español, co propio Depor, co Levante das Planas, que neste momento lidera a táboa. E que podemos dicer do Dux? Pois do Dux que ten un adestrador. Bueno, elas volveron ás orixes, non? Souberon recuperar aquilo que lle resultou, e que mellor que para liderar o proxecto que Héctor Blanco. Héctor Blanco, un adestrador de 36 anos, moi coñecido no fútbol feminino rioxano, porque con él o Logroño, naquel momento as escolas de fútbol Logroño, pois estaba navegando na zona baixa da segunda división, cando a segunda división era o segundo chanzo e había 7 grupos, un pouco como agora é a Primeira Nacional xa como terceiro chanzo, naquela, repito, segundo chanzo, e conseguiu primeiro transformar a dinámica de resultados, logo a dinámica de xogos, conseguiu en dúas ocasións que o seu equipo pudera ser campeón de grupo, e na segunda delas non perdou, subiu a primeira división, e o fútbol pois non lembra do pasado. Moitas veces actúa pois dun xeito ás veces compulsivo, ás veces racional, pero bueno, o que sí está claro, a soidade do adestrador, pois un home que é todo no fútbol feminino rioxiano, no fútbol feminino logroñés, pois foi destituído pois nas primeiras de cambio, cando o equipo non carburaba, despois dunha derrota en Las Gaunas contra o Sevilla, pois foi despedido. Agora volve a coller as rendas do equipo e con esa aspiración. A única aspiración do Logroño é estar na primeira división, e para iso, aparte de Olga García, ten xogadoras como, bueno, a ver como veñen tamén. Hai unha bella coñecidísima, que é Kika Moreno, incluso que xalle deu puntos grazas a un lanzamento de falta o día do Atlético de Madrid B en Alcalá. Pero ten xogadoras realmente moi potentes desde o punto de vista físico, desde o punto de vista da velocidade, e aí o Depor pois se vai a topar un partido diferente, eu creo, non? Un partido onde o Logroño vai presionar moito máis adiante do que está acostumado que lle fagan o resto dos equipos, e ademais vai a topar un equipo que lle vai a gustar disputarlle a posesión do balón, e que cando non teña balón ten transicións rapidísimas con futbolistas, como dicía, moi veloces. Vamos a ver como veñen deste parón, e sobre todo porque houve cinco que tiveron que marcharse a competir coas súas seleccións, con Venezuela, dicíamos, a coñecidísima Kika Moreno, pero tamén coa selección de Costa de Marfil, catro mulleres que son pues coñecidas xa tamén con o seu certo peso na primeira división, como Rebeca Guejai, como a outra Rebeca Elo, xogadoras ao mellor menos coñecidas nese ámbito, pero que tamén son importantes, que aportan moito músculo ao equipo, como a defensa Fatu Koulibaly ou Jessica Abi no centro do campo, e tamén a centrocampista canadense, con moita historia, non é que se xa moi maior, pero xa ten varios anos nas ligas islandesa e italiana, sobre todo nas dúas últimas temporadas, que viviu a súa segunda etapa no Hellas Verona. Estou falando de Madi Solo, unha futbolista, como digo, tamén do centro do campo, e que foi unha vez internacional coa selección polaca. Vamos a ver o que dá de sí este partido. Estaremos moi moi atentos ao que nos poda dar o Depor, que esperemos sexa outro día de felicidade, pero desde logo eu creo que vai a ser, si o é, que esperamos, repito, que o sexa, un día de felicidade con moito sufrimento. O Depor, que vai a sair mañá para Logroño ás 11:30, xusto cando remate o último adestramento da semana das de Miguel Llorente, se hospedará no Hotel Zenit, e volverá tamén en autobús desde Logroño cando remate o partido por volta. Pois o partido empeza, como dicimos, ou non o dicimos, pero digo agora, no Campo Mundial 82, a 1:00 PM do domingo, xusto cando remate o partido volverán. No chanzo inferior, pois bueno, temos partidos tamén moi importantes. Hai moito que debater nesta semana. Empeza todo mañá sábado, e sobre todo quen empeza e quen o sábado nos vai a presentar un maior interese polo nivel competitivo e o que pode dar de sí xa definitivamente, non sei se cara o segundo, terceiro, cuarto lugar ou ese estrés, e indistintamente, un Olímpico de León Victoria. Pedra, un test importante no camiño do Victoria da Coruña contra o actual segundo clasificado Olímpico de León. Ollo con este equipo, un xogo interior moi potente, que en todo caso outro día o Villestro foi quen de paralo durante 45 minutos, pero un equipo que ten varias propostas futbolísticas, cando gañou superioridades por bandas, deixou ese xogo interior, puxo unha liña de tres centrais e por diante a Celia, o equipo empezou a xerar fútbol con moita fluidez, e así foi que acabou goleando o Villestro. Veremos tamén ese Victoria que acaba de quebrar esa mala, malísima racha, esa xeira de tres derrotas consecutivas, fixo a conta do seu homónimo de Santiago. Esperemos que tamén esta semana de parón servirá para reforzar conceptos e, sobre todo, que unha adestradora que nos admiramos e queremos, como é Cris Oreiro, pois tamén volva a recuperar a súa seguridade e o seu equipo volva a conectar con ela, cos seus coñecementos, e nos dean tamén un sábado de felicidade. O partido no campo do Olímpico ás 4 da tarde, pero tamén unha hora despois poderemos velo. Creo que o Olímpico retransmite os seus partidos, creo non, Seino, retransmite os seus partidos polo YouTube. Podemos ver ese partido, tamén compartilo unha hora despois, porque o Viaxes Interrías tamén o fai, e o Viaxes Interrías, que non esquezamos, é o líder contra unha das revelacións da temporada pasada, que este ano non o está facendo ben, pero que cambiou de adestrador e ten xogadoras novas. Fixo fichaxes neste momento. Quen ven de adestrador? Pois ven outra persoa que tamén ten certo recoñecemento no mundo do fútbol femenino asturiano, tanto é así que nas últimas temporadas estivo dirixindo ao Sporting B, e un home formado na canteira de Mareo, que desenvolveu tamén os seus coñecementos ali nestes anos, e Martín Rodríguez, despois do mal comezo do equipo, non abandonou o club. O club tremendamente popular e tremendamente caritativo, bueno, é un club diferente, tanto Unión Ceares como Beriña, como o Gijón Fútbol Femenino, que son os tres clubs asociados que xogan no campo de la Cruz, pois recolocou a Martín Rodríguez, outro home de valía, tanto é así que o demostrou o ano pasado con ese campañón que fixo o conxunto vermello de Xixón, pois de director deportivo. Eso vai a ser o sábado. O domingo teremos un partido que espero a todos os que podan velo desde fora, porque no campo 5, supoño que será no campo 5, non está permitido acceso ao público, pero os que se xuntan as 20, 50 persoas que son capaces de ver o partido desde a verxa, vexan un partido de fútbol, puro fútbol, de unha plasmación de conceptos dos seus adestradores moi claro, futbolistas que teñen unha preclaridade moi grande a hora de plasmar esas ideas. Ese duelo entre Kevin Cavado e David Ferreiro vai a ser apaixonante. Todos os que lle guste o fútbol, eu creo que, aínda que ao mellor non é moi recomendable, porque aínda estamos nos coletazos finais e parece que houve un repunte da pandemia, non é moi recomendable xuntarse ali, pero os que se xunten, eu creo que van a ver un grandísimo partido. Incógnita o Friol, despois deses dous últimos partidos sin goles, ese baixón do primeiro lugar, do paso á seguinte eliminatoria na Copa, o terceiro lugar, pois que vai a pasar contra esa incógnita aquí o Versalles? Eu espero que o Friol volva a retomar as rendas do triunfo. Ten moito máis equipo que o Versalles, certo é, esperemos que sume os tres puntos en Avilés. Umia Victoria, este outro gran partido, apaixonante, 12 horas en Barrantes, entre dous equipos que teñen que sair de aí. O Umia, felizmente, antes do parón, antes da folga, 3-4 en Gijón. O Umia ten un moi bo equipo, realmente fichou tamén, apostou por facer algo importante, por non sufrir, polo menos por non sufrir como estiveron sufrindo nestes anos. Bueno, ano pasado non, pero no ano anterior sí, no da súa estrea. E o Victoria, pois que logo nos contará Ánxela como afrontan este partido, en que condicións, pero ao Victoria se lle esperan xa as victorias e a primeira victoria da temporada, que pode ser xa. Por último, este partido, como do Friol, van a ser as 12 do mediodía do domingo, e as 12:45, que en fecha a xornada vai a ser o Villestromos Navarrosa. Creo que vai a ser atractivo, porque o Villestro presenta o novo adestrador, pero creo que de momento aínda terá que traballar moito. A diferenza de planteis entre Villestro e Omos vai a decantar probablemente unha victoria visitante. Todo o contrario sería unha sorpresa. Despois desta pequena análise do que pode ser a próxima xornada, temos xa a primeira convidada. Dicíamos que vai a ser un día de porteiras. Vamos a cambiar o registro porque la nos ven desde Barcelona. Bon día, Paula Mengual.
Hola, buenos días.
Buenos días. Una jugadora que procede de un equipo mítico en cuanto a fútbol base, el DAM.
Sí, así es.
¿Qué es el DAM? Y sobre todo, yo recuerdo al DAM, fútbol masculino bien es cierto, donde competía al máximo nivel en división de honor de juveniles para no sé, haciéndole daño al Barça, haciéndole daño al Español. ¿Qué es el DAM y qué dejó el DAM dentro de tu esencia futbolística?
Bueno, el DAM es un equipo formativo, no tiene primeros equipos, lo llamamos la cantera de los equipos. Tenemos casi todos los equipos en las máximas categorías y es un club formativo, no tiene ni primeros equipos ni nada. O sea, tiene unos entrenadores brutales y de ahí DAM ha dado mucho, muchísimo. O sea, es un club donde me ha formado de los pies a la cabeza y un club donde he aprendido una barbaridad.
¿Qué es lo más importante que aprendiste ahí?
Que psicológicamente, por muy buena que seas, si psicológicamente la cabeza no va contigo, no tienes nada que hacer en el fútbol.
¿Cuándo el DAM apuesta por el fútbol femenino?
Pues hace ya bastantes años, la verdad. La fecha exacta y el año exacto no lo tengo en mente, pero hace ya más de 5 años que la DAM tiene fútbol femenino.
Es cierto, porque es la DAM, ¿no? Yo le digo el DAM, pero realmente ahí sí, bueno, todos decís no, la DAM.
No tiene importancia.
fútbol femenino, portera. Sobre todo, en la evolución del fútbol femenino, desde el punto de vista de la especialización, quizás sea el puesto menos desarrollado todavía.
Sí.
¿Qué opinas al respecto? Y sobre todo, ya que estábamos hablando del ADAM y de entrenadores brutales, ¿cómo es la formación de porteras en la ADAM?
Bueno, yo es donde, ya te digo, es donde más he aprendido. Tuve un entrenador de porteros donde me hizo crecer una barbaridad, que se llama Ale Rodríguez. Es un entrenador que me ha dado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, el puesto de portera, pues bueno, es muy complicado. Eres la última, eres tú la que recoge el balón dentro de la red. Y por eso psicológicamente tienes que estar muy bien, ¿no? Y es eso. Yo, lo que te decía, que psicológicamente si no estás bien, por muy buena que sea, no llegas a ningún lado.
Este año llegas y además ocupas la titularidad frente a una portera, tu compañera Isabel, que el año pasado, más o menos sobre todo cuando llegó el momento decisivo de la temporada, se consolidó como la portera titular en oposición a Tania Cores. ¿Cómo es esta rivalidad que estáis viviendo en el viaje sin Terrías?
Bueno, es una rivalidad sana, o sea, no es una rivalidad, no sé, no es, no nos peleamos si no nos hacemos mejores, ¿sabes? Entonces eso es lo bonito, ¿no? Que la que tienes al lado te ayuda, te hace mejor y eso es lo que hace crecer. Siendo ahora la portera titular, pues no me lo hace fácil, es una portera brutal y cada día pues me enseña algo.
Este año vienes desde Cataluña, creo que tu primera salida de casa, por decirlo de alguna manera.
Así es. Sí, sí.
¿Y cómo es esto? Tú perteneces a una, o sea, estás dentro de una agencia de intermediación y te ofrecen el Interrías, te llama Quique, te llama Luis, ¿cómo fue el venir
pues,
aquí?
Fue el fichaje más rápido que he tenido en toda mi vida. fue en horas. Me llama mi representante de Mac Sport, mira el Interrías, busca portera y bueno, pues le digo, pues vale, vámonos para allí. O sea, fue eso, me pasó un martes y un jueves ya estaba aquí en Galicia.
¿Y cómo es tu proceso de adaptación? Porque claro, no, eres jovencita y te vienes aquí, como decíamos, primera vez que sales de Barcelona para jugar y te encuentras con en la otra esquina de la península.
Sí, la verdad que la adaptación me ha sido fácil porque, bueno, la victoria endulza todo, ¿no? Entonces, estar ahí arriba, tener ganas de entrenar y pico y pala, entonces, a lo mejor si hubiera sido un equipo donde no ganamos, me hubiera costado a lo mejor un poquito más.
Hablábamos de entrenamientos específicos, de la característica tan particular que tiene la posición de portera. Ahí tienes también un entrenador de porteras que es Miguel Fortes, me parece.
Sí, es un chaval que le encanta lo que hace, vive por y para ello, y eso pues al final pues se acaba viendo, ¿no? Los entrenos suyos también son brutales y estoy muy contenta, la verdad.
¿Vienes aquí sabiendo que el objetivo es el ascenso?
Sí, sabía perfectamente que el año pasado pues se quedaron a puntito, tenían la espinita y este año sabíamos 100% a lo que veníamos y lo que queríamos.
Y primer partido de liga y os lleváis el palo del empate contra el Depor B.
Sí, la verdad que fue un palo, pero bueno, creo que nos sirvió de aprendizaje, no hemos parado de aprender de ese palo, de lo que nuestras virtudes y nuestros defectos, entonces creo que lo hemos ido corrigiendo poco a poco y ahí se ven los resultados.
Y tan buenos que son que desde entonces, 5 victorias consecutivas, ascendéis al primer lugar y ya no lo vais a querer dejar.
No, estamos muy a gustito ahí arriba, no queremos bajar y tenemos ya la mentalidad puesta en que no podemos perder ningún partido y tenemos mucha hambre de puntos.
Estas categorías, el tercer nivel del fútbol, o incluso un poco antes, el que era el segundo nivel, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, entre el fútbol del grupo catalán, balear, aragonés y el grupo gallego?
Bueno, yo creo que la diferencia es obvia. Esta liga gallega te puede sacar un punto cualquier equipo, independientemente de su clasificación y de sus puntos. Te puede dar algún susto. Ahí en Cataluña, por lo que yo he vivido y mis experiencias, estaba claro los 3 favoritos y no cualquiera le sacaba un punto a esos 3 equipos.
Y vamos a pensar un poco en el Deportivo. Aprovechamos que te tenemos aquí y Levante Las Planas, que el año pasado estaba en esta categoría. En el ámbito del fútbol femenino catalán, ¿qué se habla del Levante Las Planas? ¿Quería volver a Primera División? ¿Es una apuesta fuerte la de este año? ¿Sabes algo sobre eso?
Bueno, Levante Las Planas, la verdad que apostó el año pasado en... Hace 2 años, perdón, apostó por, para mí, bajo mi opinión, a fichar jugadoras de élite, jugadoras muy buenas, y es eso, a lo mejor las estrellas se estrellaron. Y el año pasado, pues, formaron un grupo humilde, un grupo trabajador, y por eso yo creo que subieron el año pasado. Independientemente de eso, este año han apostado muy, muy, muy fuerte en jugadoras de alto nivel, y ahí están sus resultados.
Vamos a volver a nuestra categoría. Si subís, os quedáis en el mismo nivel. Es cierto que va a ser una categoría mucho más elitizada, pero ¿qué te parece a ti esta reforma del fútbol femenino? ¿Te parece que va muy rápida? ¿Te parece que es correcta? ¿Te parece que va a dejar muchos muertos por el camino?
Bueno, bajo mi punto de vista, me parece magnífico la liga que van a crear. Así es muchísimo más difícil subir a Primera División, es muchísimo más difícil, tenemos competencias muchísimo más grandes porque es un paso brutal subir de nacional a reto. O sea, creo que lo que están haciendo lo están haciendo muy bien y bajo mi punto de vista a mí me parece súper bien.
O sea que el año que viene como mínimo te ves en esa tercera división que va a ser potentísima.
Porque, eso, pero si subimos con Interrías mejor.
Por eso es lo que te iba a preguntar. ¿Con Interrías qué tienes? ¿Un año firmado o tienes más?
Sí, tengo un año firmado y bueno, ya el año que viene yo estoy segurísima 100% que vamos a subir. confío en mi equipo y en lo que estamos trabajando. Tenemos un cuerpo técnico magnífico que nos saca pues lo mejor de cada una, sabe dónde apretarnos y yo pues no tengo ninguna duda de que vamos a subir.
Pues mira, ya que hablas de esto, antes te preguntaba por Miguel, que era lo específico, vamos a algo más genérico. Y sobre todo, porque de Luis se habla muchas cosas, pero sobre todo la característica. Luis es un hombre que yo conozco su trabajo en por referencias, obviamente, en el fútbol base de Vilagarcía. Es un hombre que ha tenido también la posibilidad de entrenar a la base de un equipo potente en Portugal como el Sporting de Braga. Y sobre todo se habla mucho de la exigencia, la dureza de Luis. ¿Cómo es Luis en los entrenamientos?
Pues tú lo dices, es muy duro. Luis es un enfermo del fútbol y vive por y para ello. Y eso es lo que nos hace a este equipo crecer. Aquí no se negocia el trabajar. O sea, aquí vienes a trabajar o si no, como dice él, no entres por la puerta. O sea, es un entrenador que te saca lo mejor de ti, que sabe dónde darte y sabe hasta dónde puedes llegar, entonces siempre quiere el 100%. El resto del cuerpo técnico, Lázaro y Tino, pues son brutales también, nos sacan también lo mejor de cada una y por eso yo creo que estamos donde estamos gracias a ellos.
Claro, y no solo, claro, estaba yo hablando de Luis, estábamos hablando de Miguel, pero efectivamente, tú hablas de Lázaro también, pero hay otra persona que es indisociable en estos años del trabajo ahí, que es Tino Buján, ¿no? De cara al partido del próximo, de mañana a las 5 de la tarde en San Pedro, ¿qué esperas? ¿Qué te esperas del Gijón con cambio de entrenador, con alguna jugadora nueva?
Bueno, no, yo te hablo de mi equipo porque es lo que yo estoy viendo, lo que yo... Estamos trabajando, llevamos unos entrenos brutales, hemos tenido el parón, pero es que este equipo no para. Entonces, llegamos con muy buenas sensaciones, llegamos, como te he dicho, con hambre de esos tres puntos y de seguir ahí arriba. Y bueno, el Gijón, no sé cómo vendrá, si le ha ido bien el nuevo entrenador o si no, pero bueno, independientemente de eso, nosotros sabemos lo que queremos y sabemos a lo que vamos.
Pues perfecto, que sigáis con esa hambre que ya toca. La verdad es un equipo con muy mala suerte, el viaje sin Tarrías, lo que le pasó sobre todo, ya no digo la temporada pasada, que fue un tema competitivo, ¿no? Y fallaron en dos partidos, sobre todo, bueno, las dos veces que no le ganaron al Oviedo, pero el partido de Gijón marcó mucho ese final de temporada, pero sobre todo el anterior, que es cuando pierden justo el liderato y lo gana el Monte y se produce el parón y luego el Monte por culpa de eso o gracias a eso es quien juega la fase de ascenso, la verdad una mala suerte tremenda para Viajes Interrías. Esperemos que este año no pase eso, esperemos veros, porque sois un equipo realmente potente, el año que viene en tercera división y ojalá también te veamos a ti, que estés muy contenta en Galicia y quieras seguir aquí.
Pues sí, ojalá. Y el último partido en Oviedo es eso, tenido en la espinita, y qué mejor que con ese resultado pues volvernos aquí. Entonces, estamos muy contentas de todos los resultados, desde el Depor rectificar y desde entonces portería cero, y creo que somos un equipo pues eso, muy potente y que puede ascender.
Sin duda, eso es lo que os deseamos también. Paula, muchísimas gracias por estar aquí en In The Corner, por estar en Radio Fener, Radio Fusión y a ganar al Gijón.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo
saludo,
grande.
Un saludo, adiós.
When you walk through a storm.
In The Corner, o programa que dá voz ao fútbol feminino galego. Nunca camiñarás soa. Os venres de 12 a 1 do mediodía no 107.7 da FM Radio Fusión.
Pois da parte alta, volvemos ao galego, desde a parte alta baixamos ao penúltimo lugar da taua e temos para falar disto, da situación do Victoria, que está pasando. Bueno, algo xa o sabemos, xa o vimos comentando, as perdas de xogadoras importantes nesta temporada que marcaron moito este comezo de temporada, pero que mellor para explicárnoslo que a Capi do conxunto compostelá, unha berinesa, varios anos afincada xa na capital de Galiza, que Ánxela Torres. Bo día, Ánxela.
Buenos días, bo día.
Bo día. O que estamos dicindo, que está pasando no Victoria?
Pois bueno, pois nada, os resultados, como podes ver, non están acompañando. E bueno, podría facer un análise, se queres, máis ou menos do que eu opino, do que vai de tempada.
Claro, claro, para eso te chamamos, que é o que nos gusta, que opines.
Pois nada, eu penso que, bueno, é un cúmulo de factores do que nos está pasando, empezando por, eu penso que tamén por a mala sorte, tamén polos errores individuais en determinados momentos que creo que nos están castigando moito. E tamén, bueno, penso que tamén hai unha falta de concentración nalgúns tramos de partido que tamén nos están, pois eso, pois penalizando. Principalmente creo que o feito de encaixar sempre pois goles nos primeiros partidos, nos primeiros minutos de partido, pois penso que tamén. Pero bueno, se vamos por partido a partido, hubo partidos que penso que debimos puntuar ou incluso gañar, como foi o tema do partido do Oviedo aquí na casa. Sí que é verdade que contra o Sardo no primeiro partido estivemos moi mal, penso que o equipo non xogou ben, eu tamén individualmente non me atopei ben. Despois en Friol topámonos con un equipo moi forte, a verdade que o Friol é un auténtico equipazo, e bueno, non nos deixou moitas opcións, pero xa na terceira xornada contra o Oviedo na casa, fomos moi superiores, empezamos ganando, estivemos, pois nada, todo o partido dominando, tiveron a sorte de marcar o empate na primeira metade, pois un gol de un rechace, pois eso, o que te digo, mala sorte aí nun balón, un vamos a, antes do descanso, marcamos o 2-1, partido controlado, na segunda metade, pois eso, errores de concentración, ou, bueno, chamalle X, pois nada, o Oviedo, pois eso, marca o 2-2, tivemos 4 longueiros ou 5, e nada, faltando 5 minutos ou 6, creo que foi, nada, o Oviedo, pois eso, un balón ali nun fallo defensivo, colle o balón, gol, quedamos con cara de, pois nada, 2-3 e pa casa. E nada, despois partido de Gijón é un campo moi complicado, o equipo competiu moi ben, conseguimos pois un empate bastante, bueno, que consideramos bo no seu momento. Despois o partido de León tamén fomos superiores na primeira metade, íbamos, empezamos encaixando o primeiro gol nos primeiros minutos, marcamos o empate e dominamos, segunda metade, pois eso. Pois determinados erros tal, pois condenáronos a perder outra vez. Entón foi así. Penso que o equipo está traballando moi ben, estamos tendo o balón en moitos partidos, o Vitória aquí tamén outro día, pois eso, na primeira metade, primeiro minuto, creo que foi o primeiro minuto do segundo, pois un córner regalado, gol de córner, despois márcanos, bueno, tuvemos ocasións, márcanos o segundo gol tamén nunha xogada balón parado, despois, nada, o equipo seguiu competindo, marcamos o 2-1, bueno, 1-2, tive unha xogada individual na área que pudo ser o 2-2, non quiso entrar, bueno, pois o Vitória na seguinte xogada sentenciou o encontro. Pois te digo que é un cúmulo de situacións, de factores que eu penso que nos están castigando moito, porque o equipo, a verdade, que penso que non está a merecer, pois a sorte que está tendo.
Eu estou de acordo contigo, de feito as referencias que teño e o primeiro partido, como ben dís, eu creo que o Sardoma foi superior a vos, pero as referencias que teño e o que puden ver en imaxes de outros partidos, o do Oviedo é o que ti dís, concordo contigo claramente, isto foi o colmo da mala sorte. Dime que xogades ben, que realmente conceptualmente facedes un fútbol moi correcto, pero que claro, que eses erros, pois non digo máis que o que dixeche ti, que vos castigan excesivamente. Para cando o equipo pode ter unha regularidade mental e de concentración, sobre todo atrás, para que non pase iso?
Claro, non sei, porque, xa te digo, adestrando, as tarefas, tanto ofensivas como defensivas, sai todo moi ben, pero si temos as ideas moi claras. Pero claro, despois nos partidos, pois sempre hai así algúns despistes, que ao mellor noutros anos, pois despistes, e ao final non acaban en nada, pero neste ano, pois estános pois, penalizando moito. É que nós hasta nos rimos, hai veces que dicimos, bueno, esta tira a portería, márcanos co cu, porque tamén, xa te digo, chegan dúas veces e marcan tres goles, como quen dice, sabes? Estamos nun punto que dices tú, jolín. Chegar en chest.
E logo, claro, que vos atopades con auténticas señalidades. Eu lembro, con independencia do que falamos do partido do Sárdoma, lembro que tivestes, polo menos, volver a entrar no partido naquela xogada do, na última xogada do primeiro tempo, onde Olalla saca unha man abaixo brutal, que aquel era un gol, non sei, até creo que foi, non sei se foi de Laura Mosquera ou foi túa a chegada que meteu aquela man abaixo e dixen, meu Deus, isto é unha pasada realmente, que paradón,
sí, non? Pois xa non me acordo, pois contra o Olímpico de León pois exactamente o mismo, tivamos un centro, un centro que puxen eu, rematou Sara, xa te digo, a porteira fixo un paradón espectacular, tamén en Xixón a Laura tamén sacan un tiro abaixo asustado ao pau, que dices tú, eso, sea nos, pois nada, Carmen fai un paradón, rebota o balón no pau, ven a xogadora, gol. Claro, xa te digo que estamos tendo así un pouco de, bueno, mala sorte, unido con falta de... pois non sei, de concentración, non sei dicirse. Non sei se concentración, non sei definir.
Baixan dous este ano. Baixan dúas categorías, porque esta categoría, ao final, o que queda, baixa un chanzo, e o que os dous últimos, baixan dous. O Versalles, bueno, a verdade é que isto está comezando. É certo que van seis jornadas, son 26, non é unha liga longa, pero aínda queda moita marxe, sobre todo tendes ese empate valiosísimo, ou mellor, porque non sabemos que vai a pasar co Gijón, con estas tempestades que hai ali por la Cruz, e sobre todo Versalles, que é a grande incógnita, non? Está só a 4 puntos do Versalles, isto acaba de comezar e aínda nin os vistes, o sea, tendes o dobre enfrontamento con elas. De momento, medo non existe, non?
A ver, é o que te digo, esta liga é unha liga moi competida, eu penso que todos os equipos poden competir contra todos, de feito, se ganas tres partidos, estás na zona alta da clasificación, que se non estamos tan separadas, os equipos son bastante nivelados. Sí que é verdade que igual o Friol, polo que vin na Raigosa, pois parece un equipo bastante forte e creo que debería pois competir ou ganar casi todos os partidos, igual que o Interrías, que ao final pois sempre se compite moi ben. Pero Sárdoma, hai equipos moi bons, pero bueno, poden, o que te digo, poden deixarse puntos en calquera campo. E despois de aí para baixo, pois eu penso que máis ou menos estamos todos nivelados. Sí que é verdade que, bueno, este ano, pois, os resultados non están acompañando, pero, bueno, quen diga que xogar contra a Vitoria é pan comido, pois, bueno, estaría, creo que, enganándose a sí mesmo.
Pois que se confíen, non? Algún día cambian as cousas.
Si o esperemos que este domingo, e se non, pois, próximamente.
Como ves, incluso con algunha santiaguesa importante no cadro do Umia, como Natalia, Eva, ao mellor, aínda non está nas súas mellores condicións como grande referente ofensivo, pero como ves este partido? É o partido do cambio, xa?
Isto estamos dicindo varios partidos. Estamos concienciadas, vexo o grupo con moitas ganas de cambiar a situación, e tal. Esperemos que se xa pronto. Pois esta semana, a verdade é que o campo do Umia é un campo moi reducido. E bueno, o noso sistema de xogo, pois a verdade que non nos favorece moito. Vamos ter que competir, son moi correosas, vamos ter que competir, pois eso, defensivamente estar moi duras, moi concentradas, non conceder balóns parados nin córneres, ao final, eu penso que iso vai ser pois, a clave, non? Defensivamente, pois teremos as nosas oportunidades, defensivamente hai que conceder o menos posible.
Volvendo un pouco atrás, xa para rematar, o Vitoria é un productor de xogadoras, non? Un equipo que xa traballa moitísimo a canteira, neste momento, xunto co Orzán, o Deportivo, bueno, que ten entre Orzán e Deportivo, ten aí un mercadillo moi ben estruturado de xogadoras, mercadillo con todos os respetos, por ilustrar un xeito medio un pouco vulgar, pero sí, o sea, ten moi ben estruturado todo isto aquí en Coruña, pero vos sodes dos poucos equipos, ou fora deles, o único equipo xa, que ten tres equipos competindo en categoría senior, non? Este ano, mellor, claro, as ausencias das tres importantes que marcharon o ano pasado, xa era moi difícil sustituílas, pero tendes xogadoras que a min siguen chamándome moito atención, xa debutaron na pasada campaña, por exemplo, estou pensando en Antía Mayo, ou agora, este ano, Paula está collendo galóns, pois, porque o mellor, por imperativo da realidade, non? E logo tendes unha dianteira que tamén non é Noela, pero é Sara, non? non, ainda lles falta un pequeno recorrido para poder dar vos ese nivel. Pero creo que son os futbolistas de futuro, ¿no?
Sí, sí, bueno, están o demostrando. De feito, están xogando e están competindo moi ben. Ante a Mayo, bueno, ten unhas cualidades físicas, sobre todo, que, bueno, levo a verdade no que levo xogando, pois creo que non as vin nunha rapaza da súa idade, porque é algo fora de serie.
De 2008, después, de 2008, sí, que é unha niña.
Ten unhas condicións que é unha pasada. E despois tamén Laurita tamén está xogando moito este ano. Nada, rapaza con moita calidade, xa se lleve adestrando. Noa tamén, que, bueno, xogou pouco, pero tamén en o medio centro tamén con moita calidade. E, bueno, Sara, pois é moi rápida. Entón, Sara, pois, nos valores do espazo, sobre todo, ten moita ventaxa. Estamos dando tamén, pois, noutras solucións, sobre todo, xente do revulsivo, por exemplo.
E despois, bueno, que se recupere, que volva ao seu estado de hai dous anos, Marta, non? Que son moi importante para vos, e que Portavales, que no plano humano vos está dando moitas cousas dentro do vestiario, polo que me contades, pero que empece a darvos tamén dentro do verde.
Claro, a ver, Marta ven de unha lesión de moito tempo levemente rozado, eu tuve esa lesión e sei o que é, non? Ao final, pois, por situación de tal como está o equipo, pois Marta tivo que xogar. A ver, normalmente, cando ves de unha lesión dese tipo, pois sempre vas entrando pouco a pouco, pero bueno, Marta xa conocemos todas e confiamos en ela 100%, e entón, pois nada, está xogando, estou segura de que pronto estará ao seu máximo nivel. Tampouco lle podemos exixir que estés ao 100% porque ven de estar no dique seco 9 meses, como quen di.
Por suposto. Pois...
E Cody, pois eso. Cody, futbolísticamente, é unha xogadora moi top. Bueno, tense que ir a acostumar un pouco ao noso sistema, que tamén levamos nos 6-7 anos e cometemos errores, así que tampouco íbamos a pedir a Portavales que este xa entrándose de todo en 2 meses. Así que, bueno, tempo a tempo.
Das mellores xogadoras o ano pasado do Friol na liña defensiva, sin dúbida. Pois, Ánxela, moitísimas grazas por estar aquí. Que cambien as cousas o antes posible. Non podemos desearvos sorte contra Umia, porque é outro equipo galego, pero que gañe o mellor, aí sí. Pero sí, o que queremos é que en breve non esteades, polo menos entre os dous últimos. Unha aperta moi grande.
Igualmente, hasta logo.
Pois Ánxela Torres, a capi do Victoria, que sirve para deixar a sección do fútbol estatal e meternos inmediatamente nas curiosidades da semana. Gol Zen da temporada na primeira galega. Irene Rial do Lóstrego, líder do grupo B na primeira galega, malia ser estreante na categoría, converteuse na xogadora en anotar o gol número 100 da temporada. Foi o que fechou a xornada 3 tanto no grupo A como no B. A futbolista do cadro gondomarense marcou cando corría o minuto 82. Superou a Andrea Dosil do Concello de Boiro, que sustituirá no descanso a Laura Laíño cun disparo pola escuadra que facía o 0-5 definitivo. Irene Rial non marcaba desde a primeira xornada da pasada campaña, cando se converteu na cuarta xogadora na historia do Lóstrego en facer un gol en competición oficial para o club do Trisquel. E seguimos co Lóstrego. Lóstrego, único imbatido da máxima categoría autonómica. O club de Gondomar tamén é noticia por ser o único que aínda non apañou goles nas 3 xornadas do campeonato. As rapazas dirixidas por Gabi Couñago, logo do seu ascenso na campaña da súa xestación, camiñan firmes pola nova categoría cun sólido sistema defensivo personalizado nas súas dúas guardarredes, Alba Rodríguez Albita e Pilar Vázquez. Unha veterana con carácter, Tomi, mellor goleadora da primeira galega. Logo dunha no sabático, a volta da filla pródiga está sendo excepcional para o Tomiño. Dúas vitorias nos dous primeiros partidos permiten ás vermellas aloxearse no terceiro lugar da táboa, a 3 puntos do Lóstrego, líder, e empatadas a 6 co Atlético Arousana, que ten un partido máis. Tomi, exxogadora de equipos como El Olivo, Coruxo, Erizana, Friol e Victoria da Coruña, anotoulle 2 tantos ao Sardo Mabé e na pasada xornada 4 ao histórico Aguiño. Só 2 futbolistas da categoría sumaron un póker no pouco que vai de liga son dúas atacantes excepcionais do noso fútbol. Belén do Atlético Arousana e, como dicimos, Tomi do Tomiño, que é a mellor goleadora global da categoría con 6 dianas. 4. Irene Pesqueira abriu a conta. No único partido adiantado ao sábado da xornada inaugural da segunda galega enfrontáronse dous estreantes, a Unión Deportiva Estrada e o Viaje Sinterrías B no Manuel Regueiro Estradense. Non pasaran máis de 3 minutos cando Irene Pesqueira abriu o marcador batendo a local Yasmina Ríos nas últimas campañas no Atlético Arousana B. O gol de Irene non só era o primeiro na historia do segundo equipo do Viaje Sinterrías, sino que con el comezaba a conta de goles da temporada nesta categoría. Logo, entre domingo e mércores, acabarían marcándose 188 máis. E por último, 5, Umia 24, Arosa Fútbol 7-0. Con este resultado está todo falado. Non hai moito que pensar para concluir que un resultado así fala mal da competición e iso que acaba de comezar na segunda galega. O Umia non tivo piedade e tomou nota do que fixera o seu primeiro equipo no comezo da primeira división logo daquel 9-0 ao Billestro. Neste caso foron dúas dúcias. A segunda galega non recibía resultados con este ou superior guarismo a prol dun equipo desde a campaña 18-19. Entón, no grupo cuarto, o Are as apañou 25 no campo do Pereiro e na casa 31 do Bueu, outros 25 do Pereiro e 26 do Tomiño. E rápido, rápido, vamos con o fútbol autonómico. E a voz do fútbol autonómico en In the Corner é Bárbara Grandal, e aquí nos vai a facer un aporte moi vintage. Realmente encántame esta sección. Non, prefería tela aquí no estudio, pero non pode ser. Acordamos este xeito, realmente lembrame a mí outros tempos de radio moito máis antigos con estes formatos e estes tonos. Deixamos vos 5 minutiños con Bárbara Grandal.
Bos días a todas e a todos. Volvemos a estar nesta pequena latiña unha semana máis para chegarvos o máis destacable do fútbol feminino autonómico. Na primeira división galega feminina, a terceira xornada todavía foi un trámite de descubrimento. En canto ao grupo A desta competición, o Bergantiños, que ocupaba e ocupa a primeira posición na táboa clasificatoria, caeu derrotado na Coruña polo Orzán nos últimos compases do encontro por un 3-2. Un encontro disputado e apaixoante polo nivel competitivo de ambos os dous rivais. O Orzán, cun partido menos, ocupa a segunda praza desta clasificación. O Bergantiños pode perder ese liderato en favor dun dos contrincantes do encontro Antas Orzán desta fin de semana, durante a súa xornada de lecer. Unha vitoria ou empate do Orzán situaría-o como líder invicto da competición. Pola contra, o Antas, como terceiro clasificado, podería situarse nesa posición de gañar esta disputa tras o empate acadado na Rega fronte ao Tordoia. O Valcaía en Sinde, tras un bon encontro, fronte a un dos rivais máis duros e prometedores da categoría, un Lugo renovado, fortalecido e que tren entre os seus deberes de cara ao futuro pensar na fórmula correcta de traballo respecto á provisión de xogadoras para a súa sección femenina. O Val, un clásico desta categoría, fixo un bon partido e, a pesar do resultado por 1-4 na segunda parte do encontro, foi capaz de tutear o seu rival e de facer que este pidira o tempo dende o banquillo polo bol xogo e o dominio valexo nos últimos compases do encontro. Un axustado 3-4 foi o resultado final que deixa un bo sabor de boca no cadro técnico das franxirroxas polo bo facer durante o encontro. Para esta xornada, o Lugo recibirá na casa o Vitoria da Coruña e o Val viaxará para unha disputa dun encontro difícil a Reigosa frente a un Friol que sae da xornada de lecer. No grupo B, cada xornada parece colocar en situación os equipos respecto aos favoritos a encontrarse nas tres posicións con dereito á clasificación ou ao grupo de ascenso para a Primeira Nacional. O Lóstrego, que non conta cun só gol en contra e un promedio de goles a favor superior a 5 dianas por encontro, segue a ser o favorito para liderar o grupo durante toda a primeira fase. Arousana e Tomiño tamén se posicionan como favoritos ás posicións con praza no grupo de ascenso. Con media dúcia de goles para gañar os seus encontros que os enfrontaron a Vitoria de Santiago e Xuventude Aguiño, respectivamente. Concello de Boiro e Xuventude Aguiño pechan a clasificación, a non ser capaces de sumar ningún punto no que vai de competición, que tendo en conta que falamos da terceira xornada, non resulta significativo en canto ao rendemento que poden acadar finalmente calquera destos dous equipos. De cara á xornada desta fin de semana, salientar os encontros que enfrontarán a Lóstrego e Matamá, donde a potencia, a intensidade e a competitividade dun novo clube que se enfrontará ao bo facer dunha escola que renaceu das súas propias cenizas. Tomiño e Arousana presentan todas as papeletas para ser un encontro apasionante e disputado. Por outra banda e cambiando de tercio, chega o estreo da Segunda Galicia Feminina, un estreo que deixa aberta unha porta de forma moi clara tanto á Federación como aos clubes para que se senten en tempo e forma a planificar o nacemento dunha terceira categoría no fútbol autonómico feminino, por resultados tan escandalosos como 24-0, 16-0, 14-0 e similares. A desigualdade entre clubes é palpable en todos os resultados, polo que o tema ten que ser tratado de forma seria e consensuada, xa que non só existe unha desigualdade en términos deportivos, senón tamén en recursos económicos, técnicos e humans, que deben ser valorados por todos os implicados, de forma que o nacemento dun novo chanzo non supoña un encarecemento importante para os clubes e que permita a continuidade dos que se encontran moito máis limitados. No tocante aos termos puramente deportivos, cúmplense as expectativas e non existiron sorpresas nos resultados. Reseñar o aprazamento do encontro Sportimburgo-Orzán pola autorización tardía a que sexa a estrutura de cadete femenina desta entidade a que participe nas dúas competicións. Parece unha aposta bastante arriesgada por parte da entidade pola duplicidade de partidos aos que someterán as xogadoras ao longo da tempada, e será o tempo o que diga se a decisión foi a máis axeitada, tanto desde o punto de vista humana, pola dobre competición a que se someterá as rapazas, como dende o punto de vista competicional, polos resultados acadados e os impedimentos que poidan derivar desta dupla semanal. A pesar do avanzado nas datas con que se comezou esta competición respecto a outras tempadas, observamos dificultades nalgúnas escuadras á hora de arrancar. Así, o encontro San Roque-Milagrosa, encadrado no grupo 4, disputouse o mércores ás 21 horas, e outras foron bastante xustas de xogadoras e con carencias tan importantes como a presenza de porteiras. Deixamos en más dos compañeiros tratar algúns temas máis concretos da competición e a próxima fin de semana intentaremos dar unha visión máis global dos 6 grupos de segunda. Agradecer a vosa fidelidade e emplazarvos a seguir apoiando e coñecendo o fútbol feminino. Boa fin de semana a todos. E todas.
E todas. E a ti tamén, Bárbara, por suposto que sí. E ollo, comentarios tremendamente profundos. O fútbol feminino ten que crecer, pero ten que crecer con pés sólidos. E non vale que calquera monte un equipo feminino ou sin as condicións necesarias para tal. É moito mellor montar escolas que competir. E a xente tamén ten que ter esta mentalización. Vamos a aprender a xogar, vamos a divertirnos a xogar e a partir de certo momento vamos a competir. Si non podemos, pois esperamos ou tratamos que a Federación modifique as súas normativas e que, como dixemos, hai uns cantos programas entrevistando a Miguel Vázquez do Deportivo Obrero, pois que ao mellor desde coa literatura científica e co peso da ciencia, pois que ao mellor o fútbol feminino non ten que ser unha copia do masculino, e a muller biolóxicamente é diferente do home, ten os mesmos dereitos, ten que ter todo exactamente igual, o acceso a todo, pero biolóxicamente é diferente, polo tanto hai que adaptar o fútbol ás súas condicións. E, polo tanto, mellor, pois hai que abrir esa idade de senior aos 12 anos. En fin, non sei que opinará outra rapaza moi nova que está liderando a portería xunto con Pilar, do líder da primeira galega. Estamos falando con Albita Rodríguez. Bo día, Albita.
Bo día, que tal?
Bueno, que nos contas? Chegas, saídes do grupo do Valladares, todas seguindo a Gabi Cuñago, se monta o Lóstrego, vos dades un paseo o ano pasado pola segunda galega, este ano chegades a primeira e queredes facer o mesmo.
Bueno, a verdade é que sí que é un proxecto moi ilusionante, todo o mundo estaba moi implicado, eu creo que se pensaron moi ben as cousas, que o que falabas ti, que hai que dar pasos firmes eu creo que o que se está facendo nesta escola, bueno, falando da Liga do ano pasado, sí que é verdad que máis ou menos intuíamos que podía ser así, pero bueno, estamos este ano tamén co propósito de ascender e de facelo todo o mellor posible para seguir crecendo, tanto o primeiro equipo como tamén o segundo, que esa idea, que o club creza, pensar nas xogadoras, xa non só nas que estamos no primeiro equipo ahora, sino na xente que ven detrás, que siga crecendo a escola como ten que ser.
Claro, claro. En canto ao plano competitivo do primeiro equipo, xa non é que dixéramos, oh, bueno, vale, é que o calendario lle puxo as cousas fáciles ao Lóstrigo, por eso van tres partidos e non recibiron ningún gol, non? Acabades de xogar contra outro dos importantes, co Atlético Arousana, e acabades de polas firmes tamén, entre Pilar e ti, pois seguides mantendo a portería cero. Como se fai iso?
A verdade é que eu creo que é moi importante o compañerismo e o bo clima dentro do vestuario do club, que a verdade eu con todas as porteiras que levo xogado sempre moi ben, pareceme moi importante porque ao final somos dúas personas ou as que sexamos que pasamos moito tempo xuntas e quizáis menos co resto do grupo, e a min pareceme moi importante esa unión entre xogadoras que xogan na mesma posición.
E ademais, non é tan habitual no fútbol, moito menos no fútbol profesional, no fútbol masculino, quería decir, é moito menos no fútbol profesional, eso de que, bueno, para ti a metade do partido e para ti a outra metade. Como vives eso?
Bueno, a mí realmente este ano pareceme ben, pareceme unha maneira de darlle oportunidades a unha persona e de darlle a outra tamén. De que ambas xogadoras collan minutos, que nadie, porque ao final por moito que entrenes non é o mesmo entrenar que xogar, é moi importante ter minutos regularmente. Entonces, pareceme que se está gestionando ben.
A ti xa te coñecíamos, non? Xa incluso con algunha presencia no fútbol estatal, pero a Pilar non. De feito, Pilar acaba a temporada recibindo no último partido oficial 13 goles cando estaba no Porriño. E agora se atopa con un mundo diferente. Cales son as características máis importantes de Pilar e cales son as túas?
Bueno, a min pareceme unha rapaza que chega con ganas, con moita ilusión, como todos, cando chegamos a algo novo e que realmente é o que dicíamos antes, é un proxecto moi ilusionante o que está levando o Lóstrego. E pareceme iso, unha rapaza que ven con ganas de traballar e de ter esa competitividade que bueno, a mí sempre me considero unha persona moi competitiva, sempre me gustou ter con quen competir o posto.
Para Gabi Couñago, ti casi é esa porteira da mesiña de noite, non? Por dizer algún xeito, é unha fidelidade total entre Gabi e ti.
Sí, A ver, a verdade, a min eu teño moitas cousas que agradecer, ademais pareceme que xa falando do Valladares, que pasaronse momentos moi bonitos a última tempada, cando nos frenou o COVID, estábamos facendo moi boa tempada, había moi bo grupo e creo que iso tamén se nota coas relacións entre xogadores e corpo técnico.
Que pasa no fútbol femenino para que ás veces aconteza o que aconteceu con vos, non? Que en bloque eso sí. Fala ben, eu creo que fala mal, pero aínda que logo pois como agora o tema do volcán, non? Pois mira, ven a lava e dentro duns anos eso vai a ser un lugar moi fértil, etcétera, sí. etcétera. Pero esta renovación onde fixadevos, agora mirades para o Valladares e mirades para baixo, porque só ten un equipo, empezou, incluso renunciou a xogar na vosa categoría despois do descenso, está baixo, e mirades para vos que tendes un mogollón de oxíxeno, e o límite está polo menos na próxima temporada na Primeira Nacional. Como, sí, bueno, como valoras todo eso?
Esperemos que non vaya límite. Eu non é tanto como que marcháramos en grupo por é que eu creo que esa desbandada, por chamarlo de alguna forma, produciuse porque realmente non estábamos recibindo o trato que considero que se debería recibir, máis que nada porque creo que non non se tomou o proxecto aí non se tomou tan en serio como se debería tomar. É unha pena porque realmente o equipo estaba nunha boa categoría, estaba crecendo, estaba un filial tamén que acababa de ascender. A min eu miro, dame pena, porque eu estuve moi 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 ben ali, a verdade.
Claro, eu sabes que pasa? A veces eu creo que non se valon, mira, o Villestro este ano, un equipo que parece que nunca vai a chegar a grandes cousas porque hai algo, ten un fado no seu destino que o machaca, non? Co Valladares un pouco pasou un pouco eso, non? Despois de do tránsito do centro cultural ao propio club, ao Club Deportivo. E despois hai outra historia que equipos modestos, bueno, modestos ou non modestos, pero cuando se trata de defender os intereses do equipo masculino e o equipo feminino, aínda que o feminino é o que lle dá o nome, porque grazas a ela aparece nos xornais estatais, ao final é o que paga todas as consecuencias do malo.
Sí, eu... E aí é onde quizáis noto máis diferencia, é onde máis me gusta o proxecto é a iniciativa do Lóstrego de apostar de verdad polo fútbol femenino e darlle pois o lugar que se merece, non quedar eclipsado a un equipo masculino.
Claro, e aí en Gondomar, que incluso tendes un equipo histórico masculino como é o Gondomar Club de Fútbol, tendes outro que é a Escola de Fútbol Gondomar, pero aparecedes vos e realmente sodes que neste momento estades marcando a vanguarda no concello.
Sí, a ver, eu creo que se poden levar as dúas cousas ben, ¿no? O fútbol masculino e o fútbol feminino, pero esa parece a veces necesidade de intentar que a cara visible sea o fútbol masculino, creo que o que moitas veces leva a que equipos xa formados e avanzados no fútbol feminino acaben por fracasar ou acaben nun destino que a nadie lle gustaría.
Uh-huh. Próximo partido contra un equipo que o ano pasado fixo unha gran campaña e que demostrou un bo traballo de base e que empeza a dar os seus frutos, o Matamá. Como vedes ese partido? Supoño que coñecedes ben o equipo, sabedes como hai que afrontar o partido, como vedes?
Bueno, a verdade é que si algo me gusta é que inda que a priori os rivales digan o Lóstrego e tal, sempre nos tomamos os partidos como que son partidos importantes para conseguir o reto que temos este ano, que é ascender. Eu creo que xogues contra os máis fuertes ou contra os que a priori son máis débiles, é moi importante tomarse todos os partidos como a final.
Pois
iba a falar do Matamá, que a verdade é que me alegra que este pois resurdindo de alguna forma.
Sí, non cabe dúbida, outro equipo que nos deu moita gloria, boas xogadoras, e que tamén lle pasou un pouco Valladares, e o fútbol en Vigo, que parece que está maldito tamén.
Sí, a verdade que sí, tanto de Matamá primeiro co que habían conseguido, co ascenso a esta categoría xa por riba da...
A segunda división, claro.
Sí, exactamente. E despois o do Valladares sí que é unha pena.
E antes o grande, el Olivo, non? Que se foi deteriorando todo e acabou todo. Albita, pois nada, como a un Lóstrego que vos queremos ver a xiña no fútbol estatal.
Pois esperemos que sí, a ver se hai sorte.
Moitísimas grazas por estar aquí en Indecorner, sorte no que quede de temporada e parabéns polo que estades facendo. Unha aperta moi grande.
Moitas gracias. Nada, unha aperta de volta.
Vale, moitas grazas. Pois era Alba Rodríguez Albita, unha grande porteira, a porteira xunto con Pilar que manteñen a cero o marcador ou a casilla de goles recibidos do Lóstrego, foi con quen pechamos o programa de hoxe. Só lembrar outra vez os mellores desexos para todas, para todos, particularmente para ese familiar directo de Manel Díaz, que por causa diso se non pudo estar no estudio connosco, que agradecer vos a audiencia, e lembrádevos que o próximo venres, ás 12, estaremos aquí, como últimamente, como desde hai 29 semanas fixemos, e vos damos as gracias por iso, por estar escoitándonos, que vos lo agradece tanto Xavier Fernández desde o control, como quen lles fala Carlos Castro, que como sempre vos lembra, o máis importante de todo é que nunca camiñaredes soas. Walk out.